Привет на всички! Здравейте, които сте взели решението да бъдете част от нашето общение, от словото, което споделяме. Това е лично решение на всеки един от нас. Направили сме свой избор и стоим зад него. Всеки ден правим решения, взимаме решение. Избираме и всичко това, което правим, е с цел, когато изберем нещо, всеки ден го устояваме. Всеки ден имаме възможността, привилегията да устояваме това, което сме взели като решение. Ако го визираме като проблем, че го устояваме, ако ни изморява, ако ни превърне в хора твърде изнервени и твърде объркани, защото вместо да са в спокойствие, те всеки ден са в битки, за да устояват решенията, които са взели. Нещо не е както трябва. Искам да направя едно продължение на това, което споделих за при няколко събрания, за да избереме превъзходното. И днес искам да говоря за избори и решения. Установих за пореден път, че изборите, които правим, решенията, които взимаме, те са изключително важни, защото оформят начин на живот. Следователно, периодично имаме нужда да се апгрейдваме и променяме в тая област, усъвършенстваме, променяме мисленето, за да може да взимаме правилни решения. Библията казва, че това, което препълва сърцето, прелива през устата. Подобно е и с решението, което взимаме. Взели сме решение и реално те се превръщат в начин на живот. Начина ни на мислене прелива в решение. Състоянието на сърцето ни прелива в решение и в избори, които правим. Затова състоянието на сърцето определя изборите, които правим. Дали са правилни или неправилни, спрямо субстанцията на сърцето. Словото се грижи не да ти каже какво да избираш във всяка една ситуация, а Словото се грижи да промени субстанцията на сърцето ти спрямо Христос. И когато това се случи, тогава ние взимаме правилни решения. Правим правилни избори. Всъщност и ние избираме модела и стандарта. Ние избираме кой и какво да бъде стандарт и модел в живота ни. Ние избираме това. Това е наше право, а ние... Аз сме благодарни на Бога, че ни е дал това право. Не заради усещането, че ти дърпаш конците и нещата зависят от тебе и това ти дава увереност, че ти владееш положението. А не за това. Нямаме нужда от това. А по-скоро, когато избираме... Това ни дава усещането и правото, че когато сме избрали нещо, то е наше. То става част от сърцето ни. И ако останем някъде, оставаме, защото сме избрали да бъдем там. Избрали сме да останем. И съответно това място става още по-наше. Когато сме свободни да си тръгнем, но въпреки това останем, изберем да останем, това място става още по-наше. Всеки ден, когато устояваме да бъдем там, да бъдем в определени взаимоотношения, ние избираме да запазим взаимоотношенията въпреки нараняване. Да запазим взаимоотношенията въпреки незрялост човешка, от характера на човека. Въпреки какво се е случило, въпреки това, което някой е казал и се опитал да ни повлияе, да ни вразуми. Въпреки това, ние устояваме решението си. И това го прави истинско това решение. Така че ви насърчавам да не живеем по течението, нито пък да живеем в постоянна опресия на това, че устояваме решенията си. Трябва да има златна среда. Не се пускаме по течението, устояваме решенията, но не позволяваме опресия да ни измори от това, че сме взели определени решения. Само защото е трудно. Вместо да се отказваме, ние променяме неща. И ако променим сърцето си, решението, което ще вземем, които ще излезат на видео, на яве, ще бъдат правилни. Решенията оформят начин на живот. Никой не е виновен. искам да... Ако бяхте тук, щях да ви помоля да повторите след мене, че никой не ми е виновен. И никой не ми е задължен, съответно. Длъжен. И така. Ние решаваме кое и кое е най-доброто. Ние решаваме. Много ни се иска Бог да реши. Да дадем изцяло това право на Него. Като това в една степен звучи духовно, но мотива, с който хората го правят, е защото бягат от отговорност да вземат решение. Страх от провал, страх от грешки. И много им се иска дори някой човек да им помогне, да им каже какво да правят. И, ако е погрешно решението, защото хората бъркат. Бъркаме всички и накрая друг е виновен. Така че, ние имаме лична отговорност за взимане на решенията. Ние избираме стандарта. Кой ще бъде стандарта, какво ще бъде стандарта, къде ще бъде стандарта. Това е наше решение. Съл беше най-доброто според желанието на хората. Хората искаха цар и това беше избор, което просто беше най-доброто. И Бог наистина се даде от себе си на Съл. Това е изключително. Защото въпреки, че хората пожелаха цар и Съл дойде във време като човешкия избор, човешкия представител, нали? Той ги представлява. Въпреки това Господ му изпрати Святия си Дух, знаете, той пророкуваше с пророците, направи всичко, за да му покаже, че не е сам. Че Господ е над него, няма да го остави. И в решенията, които взима, в изборите, които прави, Господ е изцяло на негово разположение. Давид живееше по този начин. Давид се допитваше до Бога. Да възляза ли против филистимци или да не възляза? Ако Бог му каже не възлизай, той не го правеше. Не казваше, ама, какво ще кажат хората, ако не възляза? Ще кажат, че ме е страх. Така че нека да възляза, а пък ти ми помогни. Нямаше го това отношение в Давид. Защото Давид не беше зависим от хората. Когато сме зависими от хорското мнение, хорско одобрение, хорската преценка, ние действаме спрямо желанието на хората. Взимаме решение спрямо желанията на хората. Взимаме решение спрямо тяхната преценка, не нашата. Което е само по себе си отвратително, защото всеки от нас иска да бъде независим от негативно влияние. И защо смятаме, че ако хората ни влияят в решенията, това е позитивно влияние. То не е позитивно. Ние сме свободни да взимаме решение. Всеки един, който е свързал с дома ни, който е в дома ни, е дошъл поради собствено решение. И всеки остава поради собствено решение. Нямало нито един човек, нито един, който е решил да излезе от дома и аз да го разобеждавам. И да му казвам колко много бърка, колко много постъпва неправилно, защото вярвам, че решенията, които човек взема, това са лично негово право. Това е негово право. Той е избрал. Това, че не сме съгласни с решението на някой, не означава, че няма да почетем правото му на свободно решение, да вземе свободно решение сам. И така, хората, израелтяните, описано, историята е описана в Първо царе, 8-9 глава, може си ги прочетете. Та историята разказва как синовете на пророк Самуил съдяха Израел. Тоест те бяха, а знаете, че преди царете имаше съдии. Съдиите бяха хора поставени от Господ, които помагаха на хората в начинът им на живот. Съдии се няма предвид нашето разбиране за съдии. Нали? Стои на пиедестал над другите с чукчето в ръката и казва ти си виновен, ти не си. Няма се предвид такъв съдия. Няма се предвид съдия вместо Бога, а си имаше предвид някой, който е изпратен за да помогне, за да може да има ред, божествен ред в мястото, в нацията. Та синовете не бяха акуратни съдии на Самуил, пророк Самуил. И хората бяха отвратени от корупцията, която те развиваха. Бяха отвратени от управлението, от всичко това. а и дойдоха при Самуил, за да поискат цар. Те не искаха друг съдия, забележете, не искаха по-праведен съдия. Не казаха, нека някой друг да застане, ти застани вместо тях, докато се намери човек. Те не искаха някой по-добър съдия. Те не искаха да се оправи проблема с правилното съдене. Искаха друг модел. Следите ли мисълта ми? Искаха друг модел, който според тях щеше да бъде правилен, само защото другите го правят. Другите народи имат царе и ние искаме цар. И си мислеха, че когато дойде царя, проблема, който сега имат с корупцията, ще се премахне. Ние българите имаме такъв пример. Много се надяваха хора, особено възрастните, когато, айде да не говорим за политика, оставяме на страна тая тема, но в човешкото сърце ще въведем модел, който според нас ще оправи проблема. Въвеждаме друг модел, за да се отстрани проблема от стария модел. Нека да ви го обясня по този начин. Аз няма да коригирам лоши взаимоотношения с съпругата ми, ще сменя съпругата си. Да, ще взема друг модел, смяна. Защото не обичам да ремонтирам, обичам да сменям. Ремонта отнема време, нерви. Аз нямам. Затова сменям. Та те смениха модела с идеята да оправят проблема. Имаше проблем определено. Когато Самуил чу това нещо, много се наскърби в сърцето си. Нещото ще отхвърлят синовете му. Вижте, по човешки погледнато, ако трябва да четем Библията буквално, ще си изкараме извода, че всъщност, независимо, че Самуил бяха зле синовете му, той се чувстваше зле, че ще ги изместят. Те вече няма да бъдат съди. Тоест, предпочиташе да са лоши, ама да останат в управление. Не беше сърцето му такова. Той осъзна, че когато поиска цар, той ще бъде вместо Бог. Той ще измести Бог и ще застане на неговото място, понеже Бог беше техният цар. А съдиите бяха представители на царя. Изпратени да представляват царя. Бог. Та. Самуил знаеше, че по-добре правилен модел с неправилни хора, но да е в дома или при тях, отколкото модел, който не е от дома, отвън е, идва от друго място. Родено не е от дома. Идеята е от другаде, отвън идва. Но с правилен управник. Тоест, нека да обясня пак. Предпочиташ да е неправилно управление с правилен модел, отколкото да бъде чужд модел, модел отвън, с управник, в случая цар, който се надяваш да бъде добър. Имаш очакване да бъде добър, защото ти го избираш, ти го издигаш, за да оправи проблема. Нека да ви кажа нещо. Погрешен модел не може да оправи проблема. Погрешен модел не може да оправи живота ти, погрешен модел не може да оправи брака ти. Няма нищо погрешно като модел, който да повлияе позитивно. Може би в началото ще сложиш надежда, като преди избори. Ще кажеш, о, сега да носи оправят нещата, понеже той избор, който правя, ми се струва правилен. Минава време и ти си разочарован. Понеже избора е демократичен. Не е теократичен. Не е теокрация. Бог не избира. Ти избираш. Както беше избран Саул с демокрация, хората казаха, да, той е. Бог го представи пред тях и те се съгласиха, разбира се. И друг да беше представил, пак щяха съгласят. Те просто искаха цар. Вижте, нека да обясня. Ако Саул беше изявен между израелтяните като Давид, изявен означава побеждава Голиат, живее благочестиво, смело е, побеждава армии, тогава народа да види в неговото лице решение. Да каже, да, той е благочестив човек, може да помогне да се оправят нещата. Но не беше така. Саул не беше избран заради това, че беше победил лъв, мечка, голят. Дори себе си не беше победил. И беше избран, защото просто хората искаха друг модел. Това е. Сул трябваше да бъде по-добрия вариант на цар. Трябваше. Нека да поясня. Предполага се, че ако царете на другите народи ощетяват, взимат, грабят, използват, за да постигат целите си, се предполагаше, че Сул трябваше да бъде различен заради мястото, от което излиза. Заради това, че това е Божий народ. Предполагаше се, че той трябваше да бъде различен. Но когато следваш погрешен модел, правилните хора не могат да бъдат решение. Дори да бъдат правилни, дори да поставиш Саул, избран, измежду много, той поради погрешния модел не може да управлява правилно. Ако е избран от народа, той си влияе от народа. Ако народа му гласува доверие и каза, той е разпознат, е идеален, е, той се мъчи да живее, защитавайки доверието, което са му гласували. Това е зависимост от хора. И така. Различните стандарти в избора разделят. Искам това много добре да се разбере и чуе. Различните стандарти в избор разделят. Много не си иска да правим различни стандарти, да живеем в различни стандарти, да правим различни избори, въпреки това да сме си близки. Само че истината е, че когато живеем в различни стандарти, правим различни избори, ние ставаме различни отвътре. Чуйте какво се случва. Първо, избора, който направиха израелтяните, раздели хората от Бога. Тоест, техният избор, тяхното решение да има цар, раздели хората от Бога. След това се разделиха Саул и Давид. Заради това, че те са два различни стандарта. Това е. Те са два различни модела. Те са несъвместими един с друг. И накрая раздели на хората, понеже хората стават различни отвътре. Едни подкрепят единия, други подкрепят другия и се разделят хората. Понеже различен стандарт, различен модел разделя хората. Прави ги различни отвътре. И колкото да се напъваме да бъдем еднакви, да копнеем един за друг, да прекараме време заедно, ставаме прекалено много различни. И дори да се съберем заедно някакво да си кажем. Може би сте го преживявали това. И сме се чувствали гадно от това, че все едно сме виновни, че няма какво да си кажем. Но истината, че ставаме различни. Бог не скрива избора си. Това е другото важно нещо. Бог не скрива избора си. Няма такова нещо, ама не видях, не знаех. Господ не скри избора си, който беше Давид. Избора беше Давид. Давид отива и побеждава Голиат. Това означава, че Бог не крие Давид. Не казва, сега няма да побеждаваш Голиат, защото аз държа да бъдеш скрит. Бог винаги допуска ситуации, които разкриват неговия избор, неговото решение, неговото мнение, неговото становище. Винаги има. Ако искаме да видим какво Бог иска, можем да видим. Понеже Бог се разкрива, Бог не се крие. Бог разкрива намерението си, волята си, избора си. Но ако сме заслепени от нашето решение, няма как да видим божествения избор. Така, пример. Идва момент, в който буквално Господ да презентира Давид пред останалите, като превъзходен. Не да каже, виждате ли сега, вашия избор, ми страго и да се би изголяш, защото е страхливец, вие си искахте цар, страхливец, ето ви страхливец. Сега ще дойде моя избор. Дай сега да видим тук, кой взе правилното решение. Нали? Разбира се, че по някое време трябва да кажем невероятната фраза, казах ли ти, нали? Неизбежно. Не, не, Бог нямаше това отношение. Когато Бог презентира, не се сравнява, не се състезава, не представя себе си, все едно е бил отхвърлен и той иска да напомни за себе, защото вече не издържа да е отхвърлен. Той няма тая наранимост като човек и тая слабост да си влияе от емоциите. В случая Господ представя Давид, презентира го и забележете, не води битката вместо него. Няма такова нещо Бог да представи избора си и някой да вземе решение вместо тебе, някой да се бори вместо тебе. Ако ти си избора на Бога, ако ти си човека, който ще свърши определена работа, Бог няма да свърши нещо вместо тебе, за да покаже, че ти си правилния избор. Битката я води Давид. Това е. Никъде не се казва и Давид излезе, взе камък в прашката, и да хвърли, обаче на Голят му стана лошо и изведнъж припадна и изече умря. И всички казаха, това е Давид. Голяма работа е. Той от страх умря Голят. Нали? В смисъл, разбирате ми какво говоря. Излизаш и се биеш, и се бориш. Няма такъв момент, в който Господи, избави ме, другия път обещавам да се боря. Няма такъв момент, в който Бог да свърши нещо вместо тебе и ти казваш, ама имам нужда да ми покажеш. Нали? А в същото време звучи, свърши го вместо мене. Само този път. Нали? Освободи ме, успокои ме, подреди ме. Само този път. Аз виждаш, че нямам сили да се боря. Искам да събудим съжаление в Бога, като все едно оплашаното дете, което са го били други деца и детето казва, не мога да се изправя срещу тях. Отиди ги наби. Нали? Отиди ти ги вкарай в пътя. Не, Бог каза, подготовката, което е обучение, ситуациите са от Бога. Подготовката, ситуациите и още нещо изключително важно. Това е Бог да ти позволи да го представляваш. Давид каза, аз идвам в името на Бога. Това е, идвам като представител на Бога. Тоест в решението, което взимам, да победя страха, да победя Голиат, да победя проблема, аз идвам в името на Бога, в позицията на Бога. Да, имам подготовка, защото имах битки преди това. Да, има ситуация, която Бог ми я даде и аз се възползвам от нея, не се крия. Когато преживяваме битки, това са ситуации, които Бог ни дава. Те са възможности да покажем какво сме научили, възможности да победим нещо, за да ни гони и да ни удря в гърба след това. Когато се визира в името на Бога, се визира, че не просто аз познавам Бога, ти нали знаеш? Нали? Сега идвам тук да ти покажа колко е голям Бог. Много пъти се опитваме да покажем на света колко е голям Бог, като се държим на хакано, на хукано, нали? Ние сме голямата работа, да покажем сега как успяваме, какви мъдри мисли говорим, колко интересно говорим. Нали? Бог няма нужда от рекламни агенти, няма нужда от пиари, които да го презентират. Има нужда от синове, които да го представляват. Сина, който излиза и казва, аз идвам в името на Бога, защото името означава в природата. Идвам в неговата природа, идвам с неговата субстанция сама. Аз. Той е в мене, аз съм в него, имам и същата субстанция. Еднакви сме отвътре. И затова, когато Давид погледна към Голиат, му каза, ти идваш с меч и копие. Твоята идентичност, твоята сила е в това, което имаш в ръката си. Това, което ти защитава, е снаряжението. Това, с което нараняваш, е оръжието ти. Но там е силата и твоята идентичност. Голиат беше свикнал да се страхуват от него заради размерите му и заради снаряжението му. Когато се изправя срещу проблема, не виждаш колко е голям проблема. Понеже не ни е работа да преценяме колко е лоша ситуацията, колко е безнадежно. Ако искаш да се само унищожиш, започваш да гледаш ситуацията и незабелязано как проблема пораства пред очите ти. Пораства. Не защото става по-лошо. Ти го правиш да бъде по-лошо, като му даваш цялото си внимание. като му даваш мислите си, като му даваш отношението, колко са зле нещата. По същия начин хората видяха ханаанците. Нали? В Ханаан те бяха големи. Изполини. Нали? Огромни, големи. Те бяха проблема, който трябваше да се реши с хора, които да дойдат в името на Бога, а не със своите способности, със своята идентичност, със своето знание, своите умения. Нека да го обясня по този начин. Бог каза на Давид, образно казано, отиди и плати цената. Цената, за да бъдеш мой представител и да управляваш, минава през проблема, наречен Голиат. Трябва да я платиш тази цена. Ти излизаш. Хората плащат различна цена и очакват еднакви резултати. Много от войската платиха цена да се бият с хора, които са с техния ръст и с техните умения. Това беше цената, не повече. Голиат беше повече, не можеха да я платят. Обаче пък всеки иска резултата, плода, който Давид има. И вместо хората да увеличат цената, която плащат, те изискват повече от другите. Така че ние не изискваме, ние увеличаваме цената, която плащаме. Давид отиде и влезе в битка като изпратен. Изключително важно е кой ни изпраща или къде сме изпратени и после къде сме изпратени, за да дадеме, за да инвестираме, за да предадем. И още нещо за цената. Винаги плащаме цената. Винаги плащаме цената. И това, което аз съм забелязал, ума на човека е лимита на цената, която ние плащаме. Би трябвало да бъде ресурс ума. Но ума често е лимит, защото смята. Какво? За колко? Какво ще получа? За каква цена? Тоест има в себе си ума, умението да преценя, да, но умението да смята. Та твоята преценка в ума ти лимитира цената, която даваш. Това беше причината никой да не се бие с Голиат. Понеже в умовете на хората имаше страх. Страха влияе, когато използваш ума си, вниманието си, мисълта си и го насочи към проблема и си взираш в него и казваш, да, страшна е работа, по-добре да бягам за живота си, по-добре да се скрия. И откъде на къде ще платя тая голяма цена? Цар е обещал да даде дъщеря си половината царство. За какво ми като умра? За какво ми е? Жената е нужна, ако си жив. Царството, половината богатство е нужно, ако си жив. Много е лесно да има приказка, която, който отгатне тая гатанка, ще получи дъщеря ми и половината царство. Нали? Много хубава приказка. Но никой цар не си дава дъщерята на някой, който му остроумничи на среща. И така. Цената на жертвата. Първо Коринтияни, 7 глава, 23 стих, се казва, с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Тоест, твърде много е платено за вас, за да се продадете за нищо. Понеже когато ставаш роб на човек, означава, че не знаеш собствената си стойност. Оттам не знаеш колко много е платено за тебе, съответно не знаеш колко ти би бил готов да дадеш. И вместо да дадеш цена, посвещение, грижа, за да се променят нещата, ти влизаш в място на робство. Поради комплекси за малценност, поради незнание кой си и какво си в Христос. И колко много си чрез Него. И да робуваш на хора е да си подвласти на тяхните нужди, желания, да ходиш според намеренията на хората и да съобразяваш всяко твое решение, всеки твой избор с мнението и волята на хората. Това е робуване на хора. Саул винаги изглежда правилен избор, ако не познаваш Давид. Саул винаги ще изглежда най-доброто, ако не познаваш превъзходното. Не говоря за личности тук, за хора. Говоря за решение. Говоря за възможности. Защото ако говорим за хора, всеки може да каже: еми, една, взел го моя мъж, мислех, че най-доброто, ама, нали, имал и... Разбира се, какво говоря. Хората много лесно могат да превърнат, да свалят стойността от някой човек, само защото са му обидени, само защото са наранени. И да му отнемат стойността и да го превърнат в нещо, което не струва. И да кажат: ама аз съм си виновна, или аз съм си виновен. И така, идваме до същината на нашите разсъждения. И историята за един човек, наречен Петър, който беше поканен заедно с Яков и Йоан да бъдат с Христос и да бдят в молитва с Него. Очертавам поканен. Не е спечелил конкурс, нито е най-добрият молител, нито е си е доказал като някой, който докато се моля други, той не заспива. Напротив, той се заспива с тях без проблем. И по никакъв начин, по човешки погледнато, не е повече от другите. Има същата стойност. Избора на Христос е Петър да дойде с него, заедно с други двама Заведевите синове, Яков и Йоан. И се случва нещо много интересно там. Описано в Марк 9 глава. Същата история може да я видите в Лука 9 глава. Марк 9 глава 5 стих и Лука 9 глава 33 стих. Разказва се там едни и същи истории. Нека да прочетеме Марк 9 глава, 5 стих. А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука и нека направим три шатри. За тебе една, за Моисей една и за Илия една. Защото не знаеше какво да говори, да отговори, понеже почнаха да се плашат много. До тук. После ще продължиме и следващия стих. И така. Забележете. Сложи Исус на първо място. Хвала. Невероятно. Значи пред Моисей, Илия, Редът беше правилен. Редът беше правилен. Но модела не беше. Може да спазваш божествен ред. Господ, али семейство, духовен дом и така нататък, да ги подредиш по важност, по приоритети и да бъде правилно. Но начина, модела по който общуваш с Бога, модела по който общуваш с семейството си, модела по който се грижи да бъде погрешен. Взели сме решение, направили сме избор, подредили сме нещата по приоритети и сме взели решение да бъде така. И звучи толкова духовно. Затова започнах с това, че редът е правилен. Исус е на първо място. Но имаше проблем. Проблема, че присъстваха две личности от друг завет, от друг модел, от друго време. Те бяха минало. Не можеш да избереш миналото и да очакваш да има бъдеще. Не можеш да избереш миналото и да очакваш в бъдещето да има успех, защото има три шатри. Искам да ви кажа, внимавайте на това. Това, че си избрал три неща, не те прави по-богат духовно, имам предвид. Защото в очите на Петър три шатри означаваше да почитеме и тримата пророци. Той не нарече Исус Господи, а го нарече Учителю. Нали, за нашия учител, разбира се, той е на първо място за нас. Разбира се, че ще бъде първи. Това е почитам те, чак те обичам, слагам те на първо място. Това е положението. Всичко изглежда правилно. Проблема беше, че модела беше старозаветен. Да почетеме всички, които са били патриарси, и да имаме тях като наш пример. Искаха да приравнят Христос. Не искаха, а искаше Петър да приравни Христос. Нека да ви обясни как го правим ние в днешно време. Слагаме Христос като един от нашите ангажименти. Общението с Христос е един от нашите ангажименти в деня. Ще направим списък, ще пишем общение с Бога, ще се спазиме там колкото време решим да отделим. Когато взимаме решение, Господ ще бъде част от нашите решения. Той ще присъства на първо място, разбира се. Но след това ще сложим и нашето мнение. Част от миналото ще вземем, ще направим тюрлигювеч, ще забъркаме нещата, ще кажем, ей това е. Всичко има. Църквата да има всичко. И каквото и да е модерно и актуално, ще го вкараме в събранието в неделя да покажем, че пред нас има всичко. Мислиме, че ако превърнем един магазин в всичко при нас, 1001 стоки имаше едно време по комунизма, този магазин ще бъде номер едно. И всъщност дойде глас от небето, подобен на този, неподобен направо си е същи думи едва ли не, които каза, това е моя възлюбен син, не го слушайте. И всичко това е, за да може Господ да въведе ред. Правилен ред. Да се случи следното нещо. Вместо човек да подрежда по важност, дойде Господ и каза, няма нужда от Илия и от Моисей. Това каза Отец. Не каза, слушайте ги тримата, другите двамата ги няма. Те са написали неща, оставили са, на своето време са свършили максимума от това, което мога да направя. Живяли са истински. Моисей, чрез него идва закона. Пророк Илия, това е гласа, който помага на хората да опознаят сърцето на Бога. Разкрива сърцето на Бога. Това са уникални. На времето се свършили невероятно нещо. Но идва Христос и Той не идва да стане част от тях. Той е Бог. Само Той има право да установи нов завет и нов модел. Затова Словото, което се проповядва, то установява новите модели, а не човешките нужди, човешките желания. Не човешките амбиции въвеждат нови модели. Говоря за правилни, акуратни модели. Да. Петър каза, добре е да сме тук. Харесва ми да бъда част от нещо специално. Само ние го виждаме това. Толкова уникално да си избран, нали? Да си предпочетен пред други. Това ми дава толкова стойност. Знаете за какво говоря? Ако предпочетете някой пред друг и той направо се разтапя, размазва, ако няма истинска идентичност, се чувства обичан, о, ти ме предпочете пред друг, толкова е завладяващо за душата някой да я предпочете пред друг. И в този момент, забележете, смесица между такива емоции и между страх. Страха казва, че бяха оплашени и Петър не знаеше какво говори. Всъщност, в случая стиха точно казва, не знаеше какво да отговори. Това е много интересно. Ние много често казваме, не знае какво да каже. Нали? А тук се говори за отговор. Сякаш му е зададен въпрос. Сякаш някой го пита. Всъщност, това, което направи Господ да се преобрази, той им зададе въпрос. Кой съм аз? Сега за вас кой съм? Зададе им въпрос, че своето преобразяване, за да може те да го опознаят такъв, какъвто е в славата му. За да повярват повече на него. И понеже Петър не познаваше божествеността такава, каквато я видя, смесица между емоции, че е предпочетен да го види, привилегирован да го види това, което вижда, и оплашен от това, което вижда, роди блестящата идея, в кавички блестяща. Три шатъра, пак повтарям, не означават пълнота, не означават по-голямо духовно богатство, не означават по-бързо да се развиваш. Хората, които слушат от всякъде всичко, те се объркват повече. Човешката същност, човешката душа казва така: вземи от всички най-доброто и ще бъдеш най-добрия. Това може да изглежда разумно, ако си спортист, ако си музикант, въпреки че това, което ще създаде в тебе, няма да бъде да знаеш кой си, а по-скоро ще бъде каша и ще обърква повече. Не можеш да кажеш, ако живея на три места, в случая три семейства имам, ще бъда по-добър съпруг. Това е брутално, нали, погледнато по този начин. Петър искаше целия пакет. В неговите очи това беше целия пакет. Това беше пълнотата. Веднага разпозна тримата титуляри, нали, подредени по власт. Но забрави едно нещо. Не забрави, че беше изпратен да следва Христос, а не Мойсей. Забрави, че беше изпратен чрез Христос да бъде близо до Бога и да живее чрез Бога, а не чрез Илия. Миналото може да бъде познатото, лесно приложимото. Това, което комуникира с това, че знаеш как стават нещата, правил си ги много пъти, някак си има в тази рутина, има някаква привидна сигурност, защото ако направиш нещо ново, може да сбъркаш. А пък в това нещо, до сега, щом не са провалил, значи добре ще е. Нали? И в случая предложението на Петър беше свързано много сериозно с миналото. Разпознаването, че Христос идва да установи нов завет, е причината да се свържат сърцата с Христос на учениците. А не това, че Христос е поредният, който прави велики дела. Това е много важно да се хване. Когато римляните, фарисеи, книжници, когато предадоха Христос на разпятие, те си мислеха, този е поредния, който като умре, учението му ще очуми с него, понеже преди това имало и други, които са имали учения, привърженици, убивали се ги и край. Приключва. С тях приключва историята им, последователите изчезват и така нататък. Само че има една подробност. че те визираха Христос като поредният, а той беше първия, който установи нов завет. Няма наръчник за правилни решения, избори. Променяме сърцата си, за да могат сърцата ни да правят правилни избори. Променяме начин на мислене, за да може да правим правилни избори. Аз си спомням в миналото, църквата беше, говоря като общност, като хора, които бяха, живееха в правила, които всъщност, тези правила бяха решенията, бяха изборите. И ти трябваш да ги направиш. Отиваш в тази общност и те ти казват, това можеш да правиш, това не можеш да правиш. Това са взети вече решения, ти просто трябва да съгласиш. Някой направи избор, нали? И ти трябва да избереш и ти. И много хора не издържаха на този тип християнство, в кавички, според мене, защото това не бяха техните избори, не бяха техните решения. Не можеш да устояваш нещо, което не е твое. Ако влезе в сърцето ти и бъде част от тебе, и стане част от тебе, ти ще го устояваш. Но ако е мнение, виждане на друг човек, много малко хора оцеляват. Много малко хора издържат. Другото нещо, свързано с решенията, Давид е изпратен, допуснат от Бога, за да предизвика решение, не страх. Много е важно, Господ, защо допуска неща в живота ни. Изключително важно. Защо Бог ги допуска? Оттеглял ли си от нас? Изпитва ли ни? Как ще реагираме, какво ще направим? Докъде сме стигнали? Не, Бог има в себе си, в плана си, в първичния си план, при да се случи нещо, той има план и мотив. Защо го прави? Каква е целта му? Това разбираме. Когато се променя сърце, че спрямо Христос, опознавайки Бога, тогава знаеш мотива и желанието на Бог и защо Бог прави нещо, защо Бог допуска неща. Ето ви Голиат за пример. Не беше изпратен за да плаши. Въпреки, че поведението му беше такова, ръста му беше такъв. Презрение излизаше от устата му. А снаряжението беше плашещо, нали, колко е голямо. Но той беше изпратен, за да може някой да вземе решение, да избере да представлява Бога, а не страховете си. А не да представлява онова свито дете в себе си, което тък му са го прибили и то още плаче и страда и го е страх да не се случи отново. Да представляваме Христос в нас. Да кажем в името на Бога, аз идвам и взимам решение да изляза в тая битка. Не се крия. Не се крием. Аз мисля, че трябва да променим въпроса, който често задаваме. И въпросът е, който най-често се задава, е какво да направя? Какво да правя? Трябва да го променим този въпрос. От какво да правя, в какъв да бъда. Промяна на въпроса и всичко се подреща. Променяме посоката. Взимаме решение. Какво да правя е свързано с оцеленчески решение. С страх, решение да не сбъркаме. Правим избори, обаче не знаем какво ще стане. Какви последствия ще има. Когато избереме въпроса какво да бъда, тогава избираме да градиме спрямо идентичността, която Христос ни е призовал да имаме в Него. И тогава се променят, пак казвам, и решенията. Знаем кое е добро. Знаем кое е по-добро, знаем кое е най-добро и знаем кое е превъзходно. Вярвам, че всеки един от нас, всеки ден, пак повтарям, има избори, взима решение, избира как да постъпи. Нещо се случва, ситуация, ние избираме как да постъпим, какво да кажем или какво да не кажем. Ние взимаме решение да избираме къде да бъдем, с кои да бъдем. Ние всички тези решения ги взимаме ние. И ако ги взимаме ние, съответно ние също ги и устояваме. И затова искам да предизвикам всеки един от нас да обърнем заедно внимание на решението, което взимаме. Не за да донесе страх в нас, както Голиат донесе страх, а да донесе място на порастване, желание да промениме извора, който е извора на живот, сърцата ни. Да пазим този извор от неща, които го замърсяват. За да взимем правилни решения спрямо това, с което сме си припълнили сърцето. Ако това е Словото на Бога, решенията ще бъдат с мъдрост. Няма да ги взимаме под страх, няма да ги взимаме под вълнение, както Петър се вълнуваше, нали? После страхуваше и даваше решение, даваше, правеше избор за неща, които са неправилни. И отец трябваше да го коригира от небето. Защото това е заразно. Защото след малко, ако Петър, ако Йоан и Яков кажат, идеята е страхотна. Нали? Бог каза, до тук, с страхотните, в кавички, идеи. И затова вярвам, че идва време в живота ни, където всеки един от нас да бъде предизвикан, да дадем нужната важност на решенията, нужната важност на това, с какво пълним себе си, нужната важност на хората, с които общуваме. Защото това се оказва голямо влияние на решенията, които взимаме. Насърчавам ви, средата е важна, насърчавам ви, мъдростта, всичко е важно. Правим правилните избори спрямо сърцата си. Затова се грижим за сърцата си. Това иска да споделя и вярвам, че за всеки един от нас е място на предизвикване и място за насърчение, защото има начин да има правилно решение и то да дойде чрез нас, чрез сърцето ни. Едно съобщение от тази неделя, която идва, започваме нашите събирания, така че отваряме вратите. Разбира, ще бъдем внимателни, няма да подходим небрежно. Ако някой има притеснение, страх да се събира, няма проблем. Ще проявим разбиране. Говорим за датата. 14. Добре? Този месец. Това е неделята, която идва. Тая неделя ще събереме ще бъда в Пловдив. Неделята, която идва след това, ще бъдем заедно в Елхово. Това са съобщенията. И за край на събранието ни вярвам да се молите и подкрепите в молитва самите събрания, самите излъчвания има нужда от подкрепата, технически да бъдат наред нещата, да бъдем подкрепени по всякакъв възможен начин, за да бъде най-доброто, което даваме от себе си. И като излъчване, и като участие, и да бъдем част от всичко това, което Бог прави чрез нас. Насърчаваме, молете се, участвайте. Това е всичко от нас. Обичаме ви, благославяме в името на Исус. Всеки един, който гледа на живо сега или после на запис, нека бъде преизпълнен с мъдрост Словото на Бога и благославяме с правилни избори и правилни решения. Амин. Бъдете благословени.